In zdaj, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni, da se povežemo v skupno molitveno občestvo. Začenjamo prenos svete maše iz stolne župnije Maribor. Obred bo daroval tamkajšnji župnik Marko Veršič. Pridigal bo pater Ernest Binko, ljudsko petje bo na orglah spremljala Lučka Fortek.
Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, tukaj v stolnici in vi z nami preko valov Radio Ognjišče, v okviru dekanijskega misijona v teh treh dneh v naši župniji obhajamo posebne misijonske dni. Danes dopoldan smo se srečali s starejšimi bolnimi ob oltarni mizi, ob skupni mizi, druženju in veselju. Bilo je kar težko iti narazen. Nocoj pa pri tej sveti maši ob patru Ernestu, ki je bil sedaj z vami, posebej pozdravljam vas, dragi najožji sodelavci v župniji, v zborih, župnijskem pastoralnem svetu, pri branju in mnogih drugih stvareh, ki se vidijo ali pa tudi ne, a so dragocene in pomembne za naše župnijsko občestvo. Zato se Bogu zahvalimo za ta naš dom, ki ga imamo, za to, da lahko gradimo to občestvo in prosimo, da bi v tem svetem misijonskem času odrinili na globoko. A gej nam bo dejal preprosto pogum. Vemo pa, da marsikaj ovira ta pogum. Najbolj naši grehi. Vse stran poti, zato izročimo Gospodu, da bomo opogumljeni vstopili v to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. molimo. Gospod Bog, svetega duhovnika Vincencija si obdaril z apostolskimi krepostmi, da se je posvetil službi ubogim in vzgoji duhovnih poklicev. Daj nam njegovega duha, da bomo tudi mi z iskreno ljubeznijo služili trpečim bratom in svojim življenjem vse vodili k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige Peroka Ageja. V drugem letu kralja Darija, 21. dan 7. meseca, je Gospod govoril po preroku Ageju. Govori vendar Zorobabelu, upravitelju Judeje, in Jozuetu, velikemu duhovniku, in vsemu ostanku ljudstva. Ali je med vami še ostal kdo, ki je videl to hišo v njenem pravem sijaju? In kakšno jo vidite zdaj? Ali se vam ne zdi kakor nič? Vendar pogum, Zorobabel, govori Gospod. Pogum, Jozue, pogum vse ljudstvo v deželi. Na delo, zakaj jaz sem z vami, govori Gospod vsega stvarstva. Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostane moj duh med vami. Ne bojte se, kajti tako govori Gospod vsega stvarstva. Še malo časa in potresel bom nebo in zemljo, morje in kopno. Razgibal bom vse narode, dragocenosti vseh narodov se bodo stekale sem in to hišo bom napolnil slavo, govori Gospod vsega stvarstva. Moje je srebro in moje je zlato, govori Gospod vsega stvarstva. Slava te druge hiše bo večja, kakor je bila slava prve, govori Gospod vsega stvarstva. Na tem kraju bom podelil mir, govori Gospod vsega stvarstva. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Zaupaj v Boga, ki te rešuje.
Zaupaj v Boga, ki te rešuje.
Prisodi mi pravico, o Bog, in me brani pred nesvetim ljudstvom, zvijačnega in hudobnega človeka me reši. Zaupaj v Boga, ki te rešuje. Saj si ti, o Bog, moja moč, zakaj si me zavrgel, zakaj hodim žalosten in stiskan od sovražnika? Zaupaj v Boga, ki te rešuje. Pošli mi luč in zvestobo, naj me vodita in me pripeljeta na tvojo sveto goro, v tvoje svete šotore. Zaupaj v Boga, ki te rešuje. Pristopil bom k Božjemu oltarju, k Bogu, ki je moje veselje in moja radost. Hvalil te bom, o Bog, moj Bog. Zaupaj v Boga, ki te rešuje.
Gospod s vami iz svetega evangelija po Luku.
Slava tebe, Gospod.
Prebil Jezus nekoč molitvi na samem, so bili s njim učenci in poprašal jih je, kdo pravijo množice, da sem? Oni so odgovorili, Janez Krstnik, drugi Elija, drugi pa, da je vstal kateri izmed starih prerokov. Rekel jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Peter in rekel, Božji maziljenec. On pa jim je strogo prepovedal to, komu praviti in je povedal, Sin človeku mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismukih in biti umorjen in tretji dan vstati. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Slišali smo en čudovite lepi odlomek iz preroka Ageja, ki nam lepo predstavi, kako Bog vedno spremlja svoje ljudstvo in kako Bog pošlje človeku nekoga, ki ga spodbudi, če je v nevarnosti, da bi omagal. Tako smo slišali, kako je Agej spodbuja ljudstvo, da bi gradili tempelj. To je bilo v času, ko so se Judje vrnili iz babilonske sužnosti. Mislim, da to bilo nekje 530. leta pred Kristusom. In ko so prišli nazaj v svojo domovino, so našli tempelj razrušen. Začeli so z obnovo. Vendar tako, kot se to rado zgodi, tako so se pojavila nasprotovanja. Eni so rekli, vse ne bomo zmogli, ne več zmede so pa napravili Samarjani, ki so tudi hoteli sodelovati. Vendar Judje so rekli, vi ste napol pogani, ne morete vi sodelovati pri gradnji tega svetega templja. In Samarjani so se maščevali, odšli v Perzijo in tožili pred kraljem Darijem Jude, da jih nočejo pustiti, da bi jim pomagali graditi tempelj. Vsa dela so se ustavila in mnogi so verjetno že pozabili na to, da bi sploh kdaj obnavljali tempelj. Takrat se pa pojavi prerok Agej. Preroke pošilja Bog in po njem je Bog spregovoril ljudstvo. Najprej jim je Agej povedal, da je čas, da se vendarle tempelj obnovi. In zanimivo, kaj so našli ljudje za izgovor, to smo včeraj slišali, da so slabe letine, da ni denarja. To je že bilo nekaterim dovolj, da se tempelj ne bi gradil. Vendar Agej jim je povedal, to, da so slabe letine, to ste krivi vi, zaradi tega, ker nočete obnoviti Božje hiše in Boga ni med vami. Jeste in se ne nasitite, pijete in se ne odžejate, sejete in pičlo žanjete in tako naprej. Ko so ljudje to slišali, so prisluhnili in so začeli z obnovo. Vendar takrat so se pojavili pa drugačni glasovi. Kakšen bo ta tempelj v primerjavi s tistim, ki je bil prej? In pa je, da so celo začeli razmetavati tisto kamenje, ki so ga nekateri polagali kot novo stavbo templja. Takrat pa spet nastopi Agej. In jim reče, pogum, ta tempelj bo še bolj slaven, kot je bil prvi. Agej takrat verjetno ni vedel, kaj je govoril, kajte to je bil Božji navdih, Bog je govoril po njem. Ampak res, novi tempelj je doživel, da je vstopil Božji sin Jezus Kristus v njega in ga posvetil svojo navzočnostjo. Ja, bratje in sestre, morda boste rekli, zanimiva zgodba iz judovske zgodovine, vendar a ima ta zgodba tudi kakšno sporočilo za nas? Mislim, da prav veliko. In to ne samo eno. Najprej to, da potrebujemo svetišča. Imel sem to srečo, da sem bil 2 leti kaplan na Ptujski gori in sedaj sem že skoraj 20 let v Olimju. To so Božje potne cerkve, in mnogokrat vidim, kako pridajo posamezniki in poklekne, si vsede v klop, potem pa zarije svojo glavo v dlani ali pa dlani zarije v svoje lase in tam nepremično ostane morda celo pol ure ali še več. Takrat vem, kaj se dogaja. da človek je v stiski, doživlja nekaj hudega v svoji notranjosti in pred Bogom izliva svoje srce. Morda so to najbolj sveti časi, najbolj sveti čas v njegovem življenju. In takrat sem se včasih vprašal, kaj bi bilo, če bi mi ne imeli naših svetišč. Kamor gre človek z gotovostjo, tam bom našel Boga, tam bom lahko izlil stisko svoje duše. Drugo, kar bi nam lahko povedalo današnje berilo, je pa to, da v resnici ni tako zelo pomembno, kakšno je to svetišče, ali je zelo lepo ukrancljano, ali je v njem veliko kipo, ali pa je zelo skromno. Mi v Olimju imamo zelo lepo cerkev z mnogimi črnozlatimi oltarji in veliko krat slišim, kako ljudje, ko prvič pridejo v našo cerkev, se ustavijo pri vratih in iz njih pride tisti vzdih. Začudijo se, ne morajo verjeti, da je tam v eni vasi, ki ima par hiš, lahko tako lepa cerkev. Vendar sem pa pred nekaj leti doživel, je prišla ena skupina upokojencev, pa sem jim govoril o pomenu o zgodovini cerkve, o pomenu naših oltarjev in tako dalje. In na koncu pristopi k mene ena skromna ženička in mi reče, pater, res je, lepa je vaša cerkev, vendar ni naša. V naši cerkvi jaz najlažje molim. Ta ženska ni hotela povedati, da naša cerkev Limska ni lepa. Ni hotela reči, naša je lepša. Ampak povedala je svojo vero, izpovedala je svojo vero. Jaz se v naši domači cerkvi najbolje počutim, od otroštva tukaj molim. Tu je za mene srečanje z Bogom. In vidite, to sporočilo, ki nam jo ta žena daje, nam hoče to povedati. Moramo skrbeti za lepoto naših cerkva. Vendar ne bomo tekali iz ene cerkve v drugo in se iskali, kjera je lepša, kjer je lepši župnik, kjer so lepše klopi in tako naprej. Ampak iščemo Boga v cerkvah. Tu se ustavimo in molimo in častimo Boga. In tretje sporočilo, ki nam ga daje današnje berilo, je pa naš odnos do opogumljanja. Veliko krat slišimo, kako na primer navijači na kakšnem stadionu spodbujajo svoje nogometaše ali kar druge športnike, dajmo še malo in tako naprej. In pravijo, da celo to nekako deluje. No, pri meni to gotovo ne deluje. Če me pošljete na eno visoko lestev, jaz bom čez malo dobil zelo trde noge, ker ne prenesem višine. In če takrat vi vpijete, Ernest, daj, stopi, vse bo šlo, moje noge bodo ostale trde. Kadar jaz potrebujem pogum, od otroštva to delam, takrat se spomnim na Boga. Ne verjamem v nobene besede, ki mi ljudje govorijo, ker to ni Božja beseda. Egej je govoril v imenu Boga, zato so ga ljudje poslušali. In tudi jaz se tega zavedam, zato kadar potrebujem pogum, takrat preprosto rečem, Jezus, jaz ne zmorem, ti pa zmoreš. Ti naredi, ti delaj, ti zmaguj, pa bo šlo. In gre. Amen.
Bratje in sestre, opogumljeni z Božjo besedo, stopimo sedaj pred Gospoda s svojimi molitvami in ga prosimo.
Naj bo cerkev vedno kraj miru in edinosti, naša dejanja pa naj odsevajo, kar je v nas najboljšega.
Prosimo te, usliši nas.
Naj teologi in oznanjevalci Božje besede živo in v času primerno posredujejo razodeti nauk.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se ne ustrašimo trpljenja, saj nam je Božji sin v trenutkih osamljenosti in zapuščenosti najbližje.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se bolniki zavedo velike vrednosti zakramenta bolniškega maziljenja in ga radi prejemajo.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se vsi, ki so prestopili prag večnosti, spočijejo v tebi, svojem zveličarju in odrešeniku.
Prosimo te, usliši nas. Pa se obrnimo Gospodu tudi v molitvi in prošnji za naš misijon. Gospod, vse, kar smo in kar imamo, je dar Tvoje ljubezni. Iz nje hočemo živeti in jo z veseljem oznanjati. Ob misijonu v naši dekaniji se obračamo k Tebi in Te prosimo, da bi kot blaženi slomšek tudi mi goreli za vero in bili priče Tvoje luči za vse ljudi. Izročamo Ti otroke in mlade, naj doživijo to ljubezen. Zakonce in družine naj jo prenašajo na mlade rodove. Bolne, ostarele in vse, ki so v stiski, naj v njej črpajo moč in upanje, da jo bodo nekoč živeli v polnosti. Gospod, sprejmi vsakega in mu pomagaj najti pot k Tebi, po Kristusu našem Gospodu. Blaženi Anton Martin Slomšek, vsi naši župnijski zavetniki, sveti Janez Krstnik. Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Bog, kakor je sveti Vincenci živel iz sveti skrivnosti, ki jih je obhajal, naj tudi mi v moči te daritve postanemo Tebi prijeten dar. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se resnično, res se spodobi in je pravično, da Tebe, sveti Oče, vedno slavimo. Svojo cerkev razveseljuješ s godom svetega Vincencija. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in ti vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje greh. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti nocoj priporočamo in prosimo za pokojno Anico Unger, Alenko Kores, Jožico in Ignaca Križnjak in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se na vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Mi je nekoč dejala mati 9 otrok, Od petega otroka naprej sem tako brezskrbna mati, ker previjajo ga radi oni, ujčkajo ga radi oni in tako naprej. Sej ni povedala, da po noči pa še vendarle je ona tista, ta glavna. In še veliko ostalega, ampak če pomislim na to in to, kar smo slišali danes na govoru in pri preroku Ageju, potem, dragi sodelavci, ki smo tukaj zbrani, to je občestvo. Več nas je, mogočnejše je. Ne zaradi števila, ampak zaradi tega, ker čutimo odgovornost do ljudi, s katerimi živimo v župnijskem občestvu. To je tista cerkev, v kateri je domače. To je tista cerkev, ki tako diši po domu. A jedro te cerkve bo vedno on. In da bi mi znali biti kot bratje in sestre, tisti, ki se bomo vzpodbujali v življenju občestva in vere, kot otroci enega očeta kličemo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opelji v nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, saj si dal življenje za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Kamen na kamen ne zmore zgraditi stavbe. Samo če je povezan z malto, postane trdna stavba. Tudi mi smo kamni, včasih bolj ali manj trdi. A tisti, ki nas lahko poveže v stavbo miru, ljubezni in povezanosti, je Gospod sam. Znamen je, da sprejemamo njegov mir in ga želimo živeti z drugim, si podajmo roke. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. molimo. Sveti Gospod, poživil si nas z nebeškimi skrivnosti. Naj nas zgled in priprošnja svetega Vincencija spodbujata in podpirata, da bomo oznanjali blagovest ubogim, kakor tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Ob koncu te svete daritve Bog povrni tebi, Ernest, za pričevanje. Je rekel, kaj tečem jaz govorit, ko sem stari. Vsi gremo tja. Ampak pričevanje, življenje in izkušnje so včasih več od takšnih in drugačnih idej in še česa. Pa se včasih prav, da se spomnimo najbolj osnovnega in bistvenega, kar gradi naša občestva. Hvala tudi vam, sodelavcem, zato ker ste prišli, ampak sebi še marsikakšen pa ima drugo obveznost. Bolj zato, kar skušate in skušamo skupaj graditi. Da nam ni vseeno za to občestvo. In iščemo načine in poti, kako bi pomagali, da bi tisti, ki vsaj čutijo vsaj malo želje, lahko stopili bliže Bogu tudi preko povezanosti. Bog povrni za vsak talent in dar. Sedaj po maši bomo šli v Slomškovo dvorano in novi študentski dom v nekdanjem domu duhovnikov in blagoslovili tudi to delo 4 mesecev, ko smo kar garali, če rečemo, preprosto in skromno. Ker se tiče tudi vas, ki ste z nami preko valov Radio Ognjišče, mogoče kdo želi v tem vikendu poromati v našo stolnico, jutri je drugi dan našega župnijskega misijona, čeprav smo dopoldan povabljeni v košake na posvetitev cerkve, popoldan pa bodo svoj misijonski dan imeli naši skauti in njihove družine, zato bo večerna maša tukaj ob 17. uri, če kdo misli poromati v stolnico, pa bi rad bil pri maši, torej jutri večer ob 17. uri. V nedeljo pa boste v stolnici samo 2 sveti maši, ker bomo obhajali misijonski dan in se želimo resnično zbrati vsi skupaj in praznovati. In sicer bo ob 7. sveta maša, osrednja misijonska maša pa ob 10. Obenem pa v nedeljo našo nadškofijo čaka lep dogodek, in sicer posvetitev 6 novih stalnih diakonov. Velik dar za našo cerkev. Tako, prejmimo Božji blagoslov, ki naj nam pomaga uresničevati cerkev in ne pozabimo, to je njegovo zagotovilo, da se ne bojimo na tej poti. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
stolnice svetega Janeza Krstnika v Mariboru smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval župnik Marko Veršič. Pridigal je pater Ernest Benko, na orgle je igrala Lučka Fortek.